เจริญพรคุณโยมปานิสุราดวงสอนศรีกรรมการบริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคุณโยมนฤทธิ์ศรีนวลรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคุณโยมนิวัฒน์คีรีวันรองผู้ว่าการและประธานชมรมพุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคช่วงนี้เราก็อยู่กันในบรรยากาศที่เรียกกันว่าใกล้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พูดง่ายๆก็ว่าอีกสักเดือนครึ่งเท่านั้นเองละมั้งก็จะสิ้นปีฉะนั้นในบรรยากาศเช่นนี้พระอาจารย์ก็ขอถือโอกาสมอบธรรมบรรยายในวันนี้เนี่ยเป็นเสมือนพรปีใหม่ไปในตัวด้วยประการที่หนึ่งเนี่ยอยากให้ทุกคนนึกถึงเวลาที่ผ่านมาในปีนี้เวลาที่เราดูนาฬิกาเราก็มักจะเห็นแต่เข็มบนหน้าปัดบอกเวลาแต่ละวินาทีแต่ละนาทีแต่ละชั่วโมงแล้วเราก็ใช้ชีวิตของเราไปอย่างนั้นแต่มีน้อยคนมากที่จะเห็นต่อไปว่าเวลาแต่ละนาทีแต่ละวินาทีแต่ละชั่วโมงที่ไหลผ่านนั้นเราได้ใช้อย่างคุ้มค่าหรือไม่ไม่เพียงแต่ไม่คิดเท่านั้นนะบางคนยังมีเวลามากพอจนกระทั่งฆ่าเวลาได้ด้วยนะถ้ามาถามอาตมานี่เวลา24ชั่วโมงพอไหมอาตมาเนี่ยอยากจะเติมสักวันละ30ชั่วโมงว่าทำงานทุกวันทุกวันมันยังไม่ทันเสร็จมันก็ต้องเข้านอนละบางทีเข้านอนแล้วเนี่ยก่อนนอนอาตมาก็อ่านหนังสือบางทีกำลังอ่านมันๆอยู่แต่ว่าร่างกายมันส่งสัญญาณว่าต้องหลับก่อนจะหลับบางทีเรายังรู้สึกเสียดายว่าแหมมันอีกสักนิดหนึ่งนะคือยังเสียดายเวลาอยู่ยังเสียดายสิ่งที่กำลังทำอยู่เวลาไหลผ่านเราไปทุกวันคำถามก็คือว่าแล้วเราได้ฝากสิ่งใดไว้ในเวลาเหล่านั้นบ้างอาตมาภาพได้ไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งอดีตผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยได้เขียนข้อความหนึ่งเอาไว้แล้ววันหนึ่งเมื่อท่านเสียชีวิตไปเขาก็เอาสิ่งที่ท่านเขียนนั้นมาพิมพ์ไว้ในปกหลังของหนังสือท่านเขียนเอาไว้ดีมากเลยนะอาตมาภาพได้อ่านแล้วนี่อาตมาต้องขอหนังสือเพิ่มอีกเล่มหนึ่งนะเพราะว่าชอบใจคําคมของท่านมากคําคมของท่านมีอยู่ว่าหากวันหนึ่งข้างหน้าถ้าผมล่วงลับดับขันไปแล้วเกิดยมบาลถามผมว่าตอนเป็นคนคุณทำอะไรเอาไว้ผมก็จะยืดอกตอบเข้าไปว่าตอนเป็นคนผมได้สร้างมหาวิทยาลัยไว้แห่งหนึ่งปีหนึ่งมีเด็กมาเรียนไม่ต่ำกว่า10,000คนนั่นแหละคือสิ่งที่ผมเตรียมเอาไว้สำหรับตอบยมบาลอาตมาคิดว่ามันเป็นข้อคิดที่คมขายมากเลยอยากยกมาชี้ชวนให้เราทั้งหลายได้พิจารณาด้วยว่าเราผ่านคืนผ่านวันมาทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันไอ้วันหนึ่งปุบปับเราล่วงลับดับขันไปเนี่ยเราทิ้งอะไรไว้ในเวลาบ้างนี่อดีตผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยท่านนั้นท่านได้ทำแล้วนะท่านสร้างมหาวิทยาลัยคุณโยมทั้งหลายเคยคิดไหมวันหนึ่งผีความตายมาพรากปกปักล่วงลับดับขันไปนี่เตรียมให้ดีนะท่านจะสอบสัมภาษณ์นะพอไปถึงทุกเนี่ยเจ้าหน้าที่สวรรค์หรือเจ้าหน้าที่นรกถามนะก็ว่ากันว่าเวลาที่เราล่วงลับดับขันไปเนี่ยจะไปถึงตรง call center สวรรค์นรกก็จะทำงานร่วมกันนะเขาสมานฉันท์ต้องมีการสอบสัมภาษณ์ตอบให้ดีๆนะถ้าตอบดีไปทางขวาขึ้นสวรรค์แต่ตอบไม่ดีคือสอบไม่ผ่านตรงดิ่งลงนรกเลยทีนี้พอเราล่วงลับดับขันไปปุ๊บเราไปอยู่ตรงนั้นตรง call center เจ้าหน้าที่นรกสวรรค์ซึ่งจะพิพากษาเรานะโยมเคยคิดเตรียมคำตอบไหมว่าเอ๊ถ้าไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยเกิดเขาถามว่าตอนเป็นคนคุณทำอะไรอยู่เนี่ยทำงานอะไรเนี่ยเราก็บอกเนี่ยเป็นรับราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่คุณทำอะไรบ้างต้องเตรียมให้ดีๆนะคำตอบนั้นต้องมีค่าพอที่จะพาตัวเองขึ้นสวรรค์ได้นะมีความดีใหญ่ๆที่คิดว่ามีน้ำหนักพอที่จะอุ้มตัวเองขึ้นสวรรค์ไหมลองคิดดูนะถ้าปุบปับลงรับดับขันไปถ้าอาตมาถูกสอบสัมภาษณ์นะอาตมาเตรียมไว้ละพระคุณเจ้าทำอะไรเอาไว้บ้างเนี่ยจริงๆเราก็ทำเยอะนะแต่เราต้องเอาที่เด็ดที่สุดนะอาตมามีอยู่คำตอบหนึ่งอาตมาจะตอบว่าอาตมาภาพเคยสร้างโรงเรียนไว้หลังหนึ่งหมดเงินไปตั้ง23ล้านบาทจากการชักชวนญาติโยมมาร่วมกันทอดกฐินแล้วก็ยกโรงเรียนหลังนั้นถวายไว้ในพระบวรพุทธศาสนาทุกวันนี้มีพระเนนตลอดจนถึงเด็กและเยาวชนมาศึกษาธรรมะที่โรงเรียนแห่งนั้นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับพระภิกษุสามเณรสวัสดิ์สำหรับลูกเล็กเด็กแดงในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงอาตมาเตรียมไว้หนึ่งคำตอบแล้วนะในอนาคตคิดจะเตรียมไปกับโปรเจกต์อีกนะเผื่อว่าคำตอบนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่นรกและสวรรค์บอกโอ้ชิวๆสังคมสงเคราะห์อย่างนี้ใครๆเขาก็ทำให้เกิดคะแนนมันออกมามันก้ำกึ่งนี่ลำบากนะเพราะฉะนั้นความดีแค่นี้ยังไม่พอหรอกอาตมาบอกถึงเสมอต้องสร้างต่ออีกนะเกิดลงปุ๊บปั๊บลงรับดับขันไปยืนอยู่ตรงนั้น10คนแล้วแต่ละคนมันทำความดีแบบพอฟัดพอเวียงกันมาหมดเลยอ่ะนี่ก็สร้างโรงเรียนนี่ก็ช่วยน้ำท่วมอย่างเงี้ยนี่ก็บริจาคไตรจีวรในช่วงเข้าพรรษาอย่างเงี้ยถ้ามันอย่างเงี้ยมันกำกึ่งกึ่งกันนรกหรือสวรรค์ไม่รู้จะไปไหนอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่เขาลำบากใจนะอย่าทำอะไรที่ทำให้เจ้าหน้าที่ยมบาลต้องลำบากใจฉะนั้นเราคงต้องถามตัวเองว่ามีไหมสิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันได้รังสรรค์ฝากไว้ในโลกนี้เมื่อล่วงลับดับขันไปแล้วพร้อมที่จะยืดอกตอบอย่างสง่าผ่าเผยโดยที่เจ้าหน้าที่ยมบาลไม่ต้องลำบากใจขอบอกไว้อย่างหนึ่งว่าตรงคอลเซ็นเตอร์นรกสวรรค์ติดสินบนท่านไม่ได้นะเราจะต้องเป็นมือวางอันดับหนึ่งพึ่งตัวเองล้วนๆด้วยความดีของตัวเองและด้วยความชั่วของตัวเองเมื่อเราไปอยู่ตรงนั้นเราจะต้องเปิดเผยและก็ตรงไปตรงมาดังนั้นถ้าเราทั้งหลายถามตัวเองอยู่เสมอว่าเอ๊ะวันหนึ่งที่ความตายมาพรากถ้าหากฉันถูกสอบสัมภาษณ์โดยเจ้าหน้าที่นรกสวรรค์เพื่อจะตัดสินว่าฉันควรจะขึ้นสวรรค์หรือลงนรกคุณยอมมีไหมความดีใหญ่ๆที่ได้รังสรรค์ฝากไว้ในโลกนี้คำว่าความดีใหญ่ๆไม่ได้หมายความว่าต้องใช้เงิน10ล้าน20ล้านนะไม่เกี่ยวกับเงินแต่มันเกี่ยวกับคุณค่าที่คุณได้ทำต่อโลกมนุษย์ใบนี้ว่าคุณได้ทิ้งอะไรไว้ให้กับชาวโลกบางทีมันอาจจะเป็นความดีเล็กๆนะความดีเล็กๆแต่ถ้ามันเป็นความดีที่ดีจริงๆนะมันก็มีค่าพอเช่นคุณหญิงคนหนึ่งอยู่ในแวดวงสังคมไฮโซมากชีวิตในแต่ละวันไม่ต้องทำงานเพราะอะไรเพราะว่าคุณเธอนั้นถือหุ้นเป็น10บริษัทไม่ต้องทำอะไรตีกอล์ฟช้อปปิ้งเท่านั้นเองใครมาชวนทำบุญทำหมดแต่ไม่เคยลงพื้นที่ด้วยตัวเองเลยเดินช้อปปิ้งแต่ละครั้งหมดเงินกันเป็นแสนเวลาอยากได้ของเธอบอกว่าถ้าเดินเข้าห้างสรรพสินค้าอยากได้ของก็หยิบลูกน้องจ่ายตังค์ก็จ่ายไปเธอไม่ได้สนใจทำอย่างนี้จนเป็นปกติของวิถีชีวิตทีนี้อยู่มาวันหนึ่งก็มีคนมาชวนไปเป็นเจ้าภาพทำขาเทียมแจกเด็กในจังหวัดชายแดนของประเทศไทยเธอก็รับเป็นเจ้าภาพขาเทียมขาละ10,000เองรับเสร็จพอถึงวันมอบมีเจ้านายพระองค์หนึ่งเสด็จเธอก็ได้โดยเสด็จไปด้วยในการตามเสด็จไปด้วยคราวนั้นก็ต้องร่วมแจกขาเทียมให้กับเด็ก พอพิธีเปิดโครงการเสร็จเจ้านายโครงนั้นก็เป็นเจ้านายพระองค์นั้นก็เป็นประธานในการมอบขาเทียมเธอก็ได้ร่วมมอบด้วยในระหว่างที่เธอยืนเรียงแถวเพื่อรอให้เด็กๆมารับขาเทียมนั้นเธอได้สังเกตเห็นเด็กคนหนึ่งมาพร้อมกับไม้เท้าคู่ชีพเลยเพราะว่าขาของน้องคนนั้นขาดไปข้างหนึ่งเด็กคนนั้นยังอยู่ในระดับชั้นประถมอยู่เลยเข้าใจว่าป.3 ป.4 เท่านั้นกับเพลงมาพร้อมกับแม่ตรงเข้ามาที่เธอสวมขาเทียมให้น้องคนนั้นด้วยมือของเธอเองนะพอสวมเสร็จปั๊บ เด็กก็เดินได้ทันทีพอเด็กเดินได้เด็กเขาดีใจมากเขาโดดกอดคอแม่เขาแล้วก็ตะโกนมาแม่ผมเดินได้แล้วแล้วเด็กคนนี้ก็เดินแม่ก็ยืนร้องไห้ลูกก็ดีอกดีใจเดินป่วนไปทั่วแล้วกลับมากอดแม่เธอเห็นสองคนแม่ลูกกอดกันแล้วก็เห็นเด็กคนนั้นแสดงสีหน้าท่าทางดีใจสุดขีดจนน้ำตาไหลนองเลยนะคุณหญิงคนนี้อึ้งเลยแล้วเธอก็น้ำตาไหลด้วยความปีติว่าเวลาฉันช้อปปิ้งเนี่ยเงิน 10,000 ของฉันนี่มันถูกใช้ไปเหมือนเด็ดใบไม้ทิ้งอ่ะคือไม่มีความหมายอะไรเลยแต่วันนี้ได้มาเห็น 10,000 ที่กลายเป็นชีวิตใหม่ของเด็กคนนั้นคุณหญิงคนนั้นน้ำตารื้นด้วยความปีติยินดีว่า 10,000 ที่ฉันใช้ทิ้งใช้ขว้างมาเป็น10ปี20ปีเนี่ยพอมาใช้กับเด็กคนนี้มันหมายถึงชีวิตใหม่1ชีวิตแล้วทำให้ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกปีติยินดีจนน้ำตารื้นกันทั้งครอบครัวไม่เว้นแม้กระทั่งตัวเธอเองวันนั้นน้ำตาแห่งปีตินั้นสดสงดวงใจที่หยาบกร้านของเธอกลับมาคราวนั้นเธอเปลี่ยนพฤติกรรมการช้อปปิ้งทันทีทันควันเธอบอกว่าเงินที่ซื้อทิ้งซื้อขว้างนั่นน่ะถ้าเอาไปใช้กับคนที่มันจำเป็นมันเปลี่ยนชีวิตเขาทั้งชีวิตและนับแต่นั้นมาเนี่ยเธอกลายเป็นคนที่รู้จักคุณค่าของเงินอย่างยิ่งแล้วเริ่มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการจับจ่ายใช้สวยมาเป็นจับจ่ายใช้สอยจะซื้ออะไรสักอย่างคิดแล้วคิดอีกนะเพราะเธอคิดว่าเงินทุกบาททุกสตางค์มันสำคัญคุณโยมเห็นหรือยังเนี่ยนี่ก็คือตัวอย่างของความดีเล็กๆที่มีมูลค่าแค่หมื่นบาทเท่านั้นคนที่ทำความดีด้วยความจริงใจอย่างนี้นะคุณโยมนะแล้วมันเปลี่ยนชีวิตเพื่อนมนุษย์จริงๆอย่างนี้ปุบปับลงรับดับขันไปอยู่ตรง call center ของนรกสวรรค์เนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่เขาสัมภาษณ์นะถ้าอย่างนี้ตีตัวนะขึ้นสวรรค์ได้แต่ทีนี้ถ้าเราคอร์รัปชันไม่เยอะๆอย่างนี้นะเจ้าหน้าที่เขาถามว่าคุณอยู่ยังเป็นคนอยู่นี่คุณทำอะไรไว้อย่างนี้เราบอกว่าผมคอร์รัปชันไว้สักร้อยล้านนี่ยังเหลือติดกระเป๋ามาด้วยนรกจะซ่อมอะไรไหมสวรรค์จะให้ทำคอลเซ็นเตอร์ใหม่ไหมเงี้ยผมทำฐานข้อมูลให้ใหม่นะครับผมติดมาด้วยเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยจะทำให้เจ้าหน้าที่เขาเนี่ยไม่ต้องสอบสัมภาษณ์เยอะนะวันเลยติ๊กเก็ตนะลงนรกไปเลยดังนั้นทุกๆปีที่บรรยากาศส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เวียนมาถึงนะเราควรจะมานั่งถามตัวเองนะว่าเออปีนี้นี่วันเวลาก็ผ่านมาจนสิ้นปีแล้วนะเอ๊ะปีนี้เนี่ยฉันใช้ชีวิตมาคุ้มค่าไหมคุ้มไหมมีความดีอะไรไหมเราไม่ต้องคิดกันจนถึงวันสุดท้ายที่เราต้องรับดับขันไปนะคิดกันปีต่อปีถามว่าปีต่อปีเนี่ยฉันมีความดีเพิ่มขึ้นหรือไม่เพราะใกล้สิ้นปีบริษัทห้างร้านต่างๆเขาก็จะทำบัญชีงบดุลใช่ไหมเราก็มาดูว่าปีนี้กำไรขาดทุนเพื่อจะวางแผนต่อไปในปีหน้าเราเหมือนกันพอใกล้ปีใหม่เนี่ยเราก็ต้องมาทำบัญชีงบดุลชีวิตของเราสิว่าเอปีนี้ฉันขาดทุนไปเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่เนี่ยงบดุลชีวิตนี้เราต้องขยันทำนะมานั่งคิดนั่งพิจารณาดูว่าเอ๊ะปีนี้นี่ฉันขาดทุนเรื่องไหนนะเอ๊ะปีนี้นี่ฉันกำไรเรื่องไหนนะถ้าติดลบเนี่ยคุณยอมต้องวางแผนใช้ชีวิตในปีหน้าให้ดีๆนะแต่ถ้าคุณยอมได้กำไรก็อย่าขยองไป ก็ขอให้ภูมิใจในความดีที่เราได้ทำแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะทำดีให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนี่ก็คือคุณค่าที่เราควรจะได้จากเวลาอย่าปล่อยให้เวลาไหลผ่านเราไปเราต้องเรียนรู้ที่จะได้สิ่งที่ดีที่สุดจากวันเวลาด้วยเพราะว่าวันเวลาที่ไหลผ่านเราไปนั้นเราไม่อาจเรียกคืนทรัพยากรต่างๆในโลกนี้นั้นเมื่อเราใช้ไปนะโดยมากสามารถรีไซเคิลได้แต่เวลานั้นรีไซเคิลไม่ได้นะคุณมีเงินกี่หมื่นกี่แสนล้านเนี่ยคุณรีไซเคิลเวลาไม่ได้หรอกวันนี้เนี่ยเป็นวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2553มีใครบ้างที่จะได้พบวันนี้2ครั้งในชีวิตมีไหมมีเงินกี่หมื่นกี่แสนล้านวันที่15พฤศจิกายน2553จะไม่เวียนมาบรรจบพบกับคุณเป็นครั้งที่2ในชีวิตนะฉะนั้น1วันจะไหลผ่านเราเพียงครั้งเดียวเท่านั้นในชีวิตนี้แล้วคุณดึงสักครู่ไม่ได้เลยดังนั้นควรจะใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดปราชญ์คนหนึ่งเขียนเป็นบทกวีเอาไว้ว่าวันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้มะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ถ้าเราทำวันนี้ดีเสียอย่างเดียวพอถึงวันพรุ่งปุ๊บวันนี้มันก็กลายเป็นวันที่ดีแล้วและกว่าวันพรุ่งนี้จะมาถึงถ้าเราทำแผนในวันนี้ดีพรุ่งนี้มันก็ดีวันนี้คือวันที่ยังคงอยู่ในมือของเราฉะนั้นเราควรจะรู้จักใช้วันนี้ให้เกิดคุณค่าสูงสุดถ้าเราสั่งสมคุณค่าสูงสุดในแต่ละวันไปจนครบ1ปีเรามาปิดบัญชีงบดุลชีวิตเราก็จะพบว่าเรามีแต่กำไรทีนี้ถ้าเราล่วงลับดับขันจากโลกนี้ไปก็ต้องไม่อายยมบาลแล้วเพราะว่าเราได้ทำแต่สิ่งที่ดีๆเอาไว้ฉะนั้นสิ่งที่ดีๆนั้นมันไม่ได้วัดกันที่เงินเสมอไปนะมันวัดกันที่คุณค่าที่เกิดต่อตัวเราแล้วก็ต่อชีวิตของเพื่อนมนุษย์เราจึงควรจะเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์อยู่เสมอเพราะอะไรก็เพราะปราชญ์ท่านย้ำว่าอยู่เพื่อตัวเองอยู่แค่สิ้นใจอยู่เพื่อคนทั่วไปอยู่ชั่วฟ้าดินพูดถึงเรื่องนี้ทำให้ธรรมภาพนึกถึงหนังสือเล่มหนึ่งนี่เป็นหนังสือเล่มเล็กๆชื่อชุดประดาน้ำและผีเสื้อหนังสือเล่มนี้เปลี่ยนปกทุกครั้งธรรมภาพซื้อเก็บทุกครั้งเขียนโดยคุณชองโดมินิกโบบี้ผู้ชายคนนี้เนี่ยป่วยเป็นอัมพาตทั้งตัวนะแต่เขามีความฝันนะทั้งที่เขาเป็นอัมพาตทั้งตัวนะก่อนหน้านั้นเคยเป็นบรรณาธิการนิตยสารยักษ์ใหญ่เล่มหนึ่งของโลกแล้วต่อมาก็ล้มเจ็บกลายเป็นอัมพาตทั้งตัวพอเป็นอัมพาตทั้งตัวนี้เขาขยับอะไรไม่ได้เลยสิ่งที่เขาขยับได้ก็คือเปลือกตาเขาขยับได้แค่เปลือกตานะแต่เขามีความฝันอันยิ่งใหญ่มากชองโดมินิกโบบี้ฝันว่าอยากจะเขียนหนังสือทิ้งเอาไว้สักเล่มหนึ่งเผื่อวันหนึ่งข้างหน้าลุกลับดับขันไปแล้วเจ้าหน้าที่ยมบาลสอบสัมภาษณ์ว่าทำอะไรเอาไว้เนี่ยแกเคยเป็นบรรณาธิการนิตยสารแฟชั่นนะแกคงหวาดหวาดอยู่นะมันกึ่งดิบกึ่งดียังไงไม่รู้นะมีแต่นางแบบสวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยแกชักไม่มั่นใจว่าสิ่งที่ทำมันเป็นบาปหรือเป็นบุญนึกขึ้นมาว่าฉันอยากทำอะไรดีๆสักชิ้นหนึ่งทั้งที่เป็นอัมพาตทั้งตัวนะอย่างพวกเราเนี่ยจะสู้ไหมเป็นอัมพาตทั้งตัวแล้วกระพริบได้แค่ตาเนี่ยคงแช่งตัวเองให้ตายวันตายพรุ่งนะแต่คนๆนี้ไม่ยอมแพ้ต่อชะตากรรมนะแกส่งสารผ่านเลขาของแกว่าผมอยากเขียนหนังสือทิ้งไว้ให้ชาวโลกหนึ่งเล่มคุณช่วยผมได้ไหมเลขาคิดไปคิดมาแล้วก็เสนอว่าแล้วคุณจะเขียนยังไงอ่ะปากก็พูดไม่ได้มือก็ขยับไม่ได้หมดสภาพเลยแต่คุณยอมเชื่อไหมผู้ชายคนนี้ไม่ยอมแพ้เขาใช้วิธีการกระพริบตาหรือเลิกเปลือกตาให้กับเลขาของเขาสองคนนี้ร่วมทำงานจนหนังสือเล่มนี้กลายเป็นหนังสือที่มีชื่อเสียงติดเบสเซอร์ระดับโลกเนื้อหาไม่เท่าไหร่นะแต่ที่คนส่วนใหญ่เลือกซื้อหนังสือเล่มนี้เพราะอะไรคุณยอมรู้ไหม พราะเบื้องหลังของหนังสือเล่มนี้คือสุดยอดแห่งความเพียรพยายามที่มนุษย์คนหนึ่งจะพึงทำได้ชองโดมินิกโบบี้กับเลขาคู่ใจของเขาทำงานร่วมกันโดยเอาหัวใจมากองรวมกันแล้วเริ่มลงมือเขียนต้นฉบับหนังสือเล่มนี้วิธีการก็คือเขาได้วางโครงเรื่องในหัวของเขาว่าเขาจะเขียนเรื่องชุดประดาน้ำและผีเสื้อตั้งชื่อเรื่องกันไม่ยากยากตรงจะเขียนอย่าว่าทีละบทนะทีละคำวิธีการทำงานร่วมกันของคนคู่นี้ก็คือว่าเลขาจะต้องขานตัวอักษรทีละตัวทีละตัวทีละตัวถ้าเป็นภาษาไทยก็คือขานกอไก่ขอไข่คอควายคอคนงองูจอจานไล่ไปทีละตัวตัวไหนที่นักเขียนเขาอยากเขียนอ่ะเขาก็จะกระพริบหรือเลิกเปลือกตาให้ดูทีหนึ่งได้อักษรมาตัวหนึ่งทีนี้เลขาก็ต้องมันเดาใจเจ้านายว่าสมมติมันได้กอไก่มาละเอ๊พี่แกอยากเขียนคำอะไรเนี่ยต้องมาไล่กอไก่ถึงฮอนฮุกใหม่ไล่ไปไล่ไปไล่ไปจนได้คำที่แกต้องการจะเขียนนะแกก็เลิกเปลือกตาทีหนึ่งได้ตัวที่สองมาสมมติว่าแกจะเขียนคำว่า love ซึ่งแปลว่ารักหรือความรักเลขาก็ต้องขานอักษรเลย A B C D E F G H I J K L M J L มาตัวหนึ่งนะแกเลิกเปลือกตาปุ๊บเลขาเขียนเลยทีนี้มันได้ L มาตัวหนึ่งแล้วแกจะเขียนอะไรอ่ะนักเขียนจะเขียนอะไรเลขาก็เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง A B C D E F จนไปเจอ O แกเลิกเปลือกตาที่หนึ่งได้มาละตัวที่สอง L O แล้วแกจะเขียนอะไรอ่ะเลขาต้องขานใหม่นะ A B C D ไล่ไปเจอตัว V มานักเขียนเลิกตัวตาทีหนึ่งได้ V มาเลขาก็ต้องเดาและอะไรต่ออ่ะก็ต้องเริ่มใหม่นะ A B C D Eแกเลิกตัวตาที่หนึ่งได้ e มาอีกตัวหนึ่งได้คำว่า love หนึ่งคำโยมว่าใช้เวลาเท่าไหร่ว่ากันเป็นชั่วโมงชั่วโมงกว่าจะสะกดได้ทีละคำทีละคำทีละคำทีละคำถ้าคนอย่างเราไปเป็นเลขานักเขียนคนนี้จะลาออกไหมมันไม่จริงง่ายนะกระบวนการอ่ะนะคือปกติเวลาเขียนหนังสือเราเขียนกันเงียบๆใช่ไหมอย่างอาตมาภาพเขียนต้นฉบับได้เขียนเงียบมากเลยนะเปิดคอมพิวเตอร์แล้วก็เขียนเสร็จแล้วส่งอีเมลไปไม่มีเสียงเลยแต่คนคู่นี้ทำงานนะก็บอกว่าทั้งคืนทั้งวันเลยได้ยินแต่เสียงเลยขา A B C D เจอตัวไหนก็สอยตัวนั้นมาแล้วก็เขียนทีละคำทีละคำทีละคำทีละคำได้ทีละคำแล้วยังต้องเอามาเรียงให้เป็นประโยคด้วยกว่าจะได้หนังสือเล่มหนึ่งคุณยอมคิดว่ามันใช้เวลาแค่ไหนและจะต้องระดมความเพียรขนาดไหนจึงได้หนังสือเล่มนี้ขึ้นมาแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าวิริยะนะทุกขมัจเจติมนุษย์จะล่วงทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรไม่รู้ว่าแกถือพุทธศาสนาหรือเปล่าแต่สิ่งที่แกทำตรงกับพุทธศาสนาสุภาษิตบทนั้นในที่สุดทั้งเลขาและนายคู่นี้ก็เขียนหนังสือด้วยวิธีการที่ประหลาดที่สุดในโลกได้สำเร็จจริงๆและเรื่องน่ายินดีกับเรื่องน่าเศร้าบางครั้งเราไม่รู้ว่าเรื่องไหนจะมาถึงก่อนกันเขียนหนังสือเสร็จก่อนที่หนังสือเล่มนี้จะวางตลาดนักเขียนก็ชิงด่วนไปซะก่อนมันยิ่งกว่าละครน้ำเน่านะคนเรานะแต่นี่คือชีวิตจริงฉะนั้นถ้าเราจะทำอะไรนี่ต้องบอกตัวเองว่ารีบทำนะบางทีเรามักจะคิดว่าเดี๋ยวเธอนะรอเกษียณแล้วนะฉันเนี่ยเก็บเงินไว้แล้วพาภรรยาไปฝรั่งเศสกันนะไปอเมริกากัน เอาพอเกษียณไปแล้วไม่มีแรงซะงั้นอ่ะอาตมาเคยเจอคนไทยหลายคู่นะไปปีนกำแพงเมืองจีนปีก่อนอาตมาไปอาตมาปีนได้13ป้องนะกำแพงเมืองจีนนี่มันจะสูงขึ้นสูงขึ้นตามเขานะแล้วตรงกลางเขาจะพักเป็นระยะระยะเขาเรียกว่าป้องอาตมานี่ยังหนุ่มนะไปเมื่อ 2-3 ปีก่อนนะแค่32 33เขาให้ปีนแค่6ป้องเท่านั้นแหละสำหรับคนทั่วไปอ่ะแต่อาตมานี่แรงยังเยอะนะนู้นทะลุทะลวงไป13ป้องเลยกลับลงมาเจอสามีภรรยาคู่หนึ่งจูงแขนกันขึ้นมานะชมนกชมไม้อาตมาเลยถามโยมโยมปีนได้กี่ป้องใจโยมอยากไปทะลุ6เลยนี่แต่พ่อตัวดีนี่สิปีนได้2ป้องแล้วก็บอกว่าอยากมาปีนกำแพงเมืองจีนรู้เงียบมาเมื่อ10ปีที่แล้วเห็นไหมคือคิดได้แต่มันจะเริ่มทำไม่ได้เอาฉะนั้นถ้าเราอยากจะทำอะไรดีๆนี่บางทีมันไม่ต้องรอเวลาถึงวันข้างหน้าหรอกนะอาตมาคิดว่าเราควรจะทำซอยความฝันออกเป็นช่วงๆได้ไหมแล้วทำเป็นเฟส1เฟส2เฟส3อ่ะไม่ใช่มั้ยเนี่ยฉันจะรับราชการอย่างนี้ล่ะพอ60ปั๊บฉันไปแน่เราเจอกันแน่ที่อเมริกาบางทีตรงกลางนั้นมันไปไม่ถึงเพราะเกิดอุบัติเหตุเหมือนนักเขียนคนนี้เขาอยากจะทำงานชิ้นดีๆฝากไว้ในโลกแต่พอถึงเวลาที่เขาจะได้ทำจริงๆเขากลับป่วยด้วยโรคอัมพาตซะเห็นไหมเราไม่รู้หรอกว่าชีวิตของเรานั้นมันจะออกหัวออกก้อยเหมือนเราทอดลูกเต๋าลงไปนะเราไม่รู้ว่ามันจะขึ้นหน้าไหนดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือถ้าคุณอยากจะทำอะไรคุณทำในขณะที่คุณรู้สึกว่าคุณกำลังอยากจะทำถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องดีๆนะเพียรพยายามลงมือทำซะในช่วงนั้นถ้ารอไปบางทีวันที่รอมันอาจจะมาไม่ถึงมันมีคนจำนวนมากที่อยากจะทำอะไรดีๆให้กับคนที่ตัวเองรักแล้วก็รอแต่แล้วพอถึงเวลาจริงๆก็กลับไม่ได้ทำอาตมามีลูกศิษย์คนหนึ่งก็เป็นสถาปนิกที่มีชื่อเสียงพอสมควรแกสร้างบ้านให้คนมาแล้วเนี่ยบริษัทของแกเนี่ยสร้างบ้านมาเกินร้อยหลังแต่ที่บ้านของแกกลับเป็นบ้านหลังเล็กๆนะอยู่ในบ้านสวนสถาปนิกคนนี้มีความฝันอยากจะสร้างบ้านหลังหนึ่งซึ่งเกิดจากการรวบรวมประสบการณ์ของแกทั้งหมดให้เป็นบ้านที่ดีที่สุดให้ลูกและภรรยาและความฝันที่สำคัญของแกคือแกตั้งใจว่าจะสร้างห้องพระที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่แกจะได้นั่งสวดมนต์กับลูกและเมียทุกวันทุกวันทุกวันแกตั้งใจกับห้องพระห้องนี้มากวันหนึ่งมาพบอาตมาเนี่ยเอาแบบร่างห้องพระของแกมาให้อาตมาช่วยตรวจแล้วแกก็บอกว่าพระอาจารย์ครับตรงนี้นะเนี่ยผมจะเจาะเข้าไปในผนังแล้วก็เอารอยพระพุทธบาทมาประดับไว้ผมจะส่องไฟเรืองแสงลงมาแล้วตรงฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาผมจะทำเป็นอุโมงค์ครับอาจารย์โผล่เข้ามาพบกันตรงกลางแล้วจะใช้ไฟเรืองแสงนำทางมาเวลาเดินมาห้องพระทุกคนจะถูกบีบด้วยช่องแคบของอุโมงค์จะรู้สึกอึดอัดขัดข้องเพราะผมต้องการให้ช่องนั้นบีบอัตราของแต่ละคนแล้วพอโผล่ออกมามันจะโล่งครับอยู่กลางโถงห้องพระห้องนี้จะเป็นห้องที่ดีที่สุดซึ่งผมจะมาจำศีลที่นี่ทุกวันหลังเกษียณเนี่ยโอ้โหอาตมาเนี่ยรู้สึกว่าโยมขอแบบนี้ได้ไหมทำไมอาตมาอยากทำที่วัดมันสวยจนพระอยากได้อะนะแกมีความสุขมากเวลาแกเล่าให้อาตมาฟังหน้าตานี่เป็นประกายเลยนะแล้วลูกและเมียก็มีความสุขมากเจอกันทุกครั้งอาตมาก็ถามยงห้องพระเสร็จหรือยังยังครับตอนนี้ติดงานเมืองชนครับปีหนึ่งก็เป็นงี้ปีต่อมาอาตมาถามยงบ้านใหม่อ่ะลงมือหรือยังยังครับช่วงนี้ติดรับเหมาอยู่ที่เชียงใหม่ครับเอาแล้วแบบแปลนของยงอ่ะผมเก็บไว้ครับผมไม่ให้ใครครับแม้แต่พระอาจารย์นี่แกรักของแกมากนะแกบอกว่าผมจะทำชิ้นเดียวในโลกครับเพราะว่ามันอยู่ในนี้แกฟังจิตฟังใจของแกมากคุณโยมแล้ววันหนึ่งแกก็ได้เริ่มลงมือสร้างบ้านในฝันของแก ในระหว่างที่บ้านนั้นสร้างไปได้เพียง 60% วันหนึ่งแกก็ประสบอุบัติเหตุระหว่างคุมงานก่อสร้างแล้วก็เสียชีวิตลูกและเมียไม่ทันได้ดูใจแกเสียชีวิตขณะที่ประสบอุบัติเหตุในไซต์งานก่อสร้างคุณยอมเชื่อไหมในงานทำบุญลูกและภรรยาก็เอาแบบบ้านที่แกร่างแล้วก็ไม่ลืมเอาห้องพระของแกมาให้อาตมาดูพระอาจารย์เจ้าคะสงสัยห้องพระเนี้ยคงต้องยกให้พระอาจารย์สร้างโยมไม่กล้าทำเลยทำไมอะโยมโยมกลัวว่าถ้าทำตามนั้นกลัวว่าแกจะมาอยู่สิว่าแกรักนักรักหนาไงกลัวตัวสามีตัวเองนะถ้าสร้างเสร็จตามแบบนี้สงสัยว่าพี่แกไม่ไปผุดไปเกิดแน่นะเพราะว่าตอนแกเล่าถึงห้องพระในฝันของแกนะโอ้โหแกพูดยังก็จะจำศีลตรงนั้นเลยอะลูกและสามีเนี่ยกลัวในที่สุดก็ให้สร้างบ้านหลังนั้นนะและลบห้องพระออกไปจากแบบแปลนที่จะสร้างจริงๆทุกวันนี้สองแม่ลูกก็อยู่กันไปโดยไม่มีห้องพระนี่มันเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะคุณโยมนะว่าถ้าคุณอยากทำอะไรดีๆในชีวิตไม่ว่าจะให้ตัวเองหรือให้ลูกเมียหรือแม้กระทั่งปู่ย่าตายายของคุณนะทำเถอะอย่ารอเพราะถ้าคุณรอบางทีวันที่รอมันอาจจะมาไม่ถึงค่อยๆทำไปทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยเหมือนเราดูการก่อจอมปลวกของตัวปลวกนะปลวกนี่มันตัวนิดเดียวนะมันไปคาบเอาดินมานะแล้วมันก่อที่ศูนย์วิปัสสนาของอัตมภาพเนี่ยคุณยอมเชื่อไหมว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมันมีจอมปลวกใหญ่อยู่อาตมาก็ไปนั่งดูมันนั้นเรานั่งสมาธิเราเดินจงกรมทุกวันทุกวันมันว่างมากมันเป็นนั่งดูปลวกมันทำงานนะโอ้โหมันเข้าทั้งกะเช้ากะเย็นกะดึกกะค่ำมันเข้าหมดนะแล้วไม่เกินหนึ่งอาทิตย์น่ะมันสูงท่วมหัวนะคุณยอมนะทำได้ไงอ่ะแล้วมันไม่เอาเงินเดือนด้วยนะปลวกพวกนี้นะมันจ้างบ้านของมันไม่มีคอร์รัปชันด้วยนะก็ดูมันอ่ะมันค่อยๆทำแต่ในที่สุดมันกลายเป็นจอมปลวกใหญ่ขึ้นมาคุณยอมดูสิว่าปลวกเองสร้างบ้านเนี่ยด้วยการคาบดินทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นมาก่อก็ยังได้จอมปลวกสูงท่วมหัวคนได้นะปลวกเหล่านั้นมันไม่เคยรอว่ารอให้ฉันแก่ๆแล้วฉันจะสร้างเขาก็เริ่มลงหลักปักฐานทีละนิดทีละนิดทีละนิดทีละนิดทีละนิดของบางสิ่งบางอย่างนั้นเราสามารถทำได้ทันทีที่นี่และเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอคนบางคนนั้นเราควรเริ่มที่จะดูแลเขาได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอเพราะบางครั้งถ้าวันที่รอนั้นมาไม่ถึงเราก็คงต้องมานั่งเสียใจกันเหมือนกับห้องพระของพ่อของสถาปนิกใหญ่คนนั้นซึ่งในที่สุดตัวเองก็ไม่ได้สร้างลูกและเมียก็ไม่ได้สร้างเอาแบบแปลนมายกให้พระก็ไม่กล้าสร้างตกลงตายไปแล้วสงสัยแกยังไม่ได้อยู่นะจนทุกวันนี้เพราะถ้าสร้างเสร็จแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้บางทีมันอาจจะส่งเป็นพิมพ์เขียวไปให้แกที่โลกหน้านะตกลงตอนนี้ไม่มีใครกล้าสร้างเลยเห็นไหมสิ่งดีที่สุดที่แกฝันว่าจะสร้างก็เลยยังไม่ได้ทำจนทุกวันนี้เพราะอะไรแกรอจะไปทำสิ่งที่ดีที่สุดให้คนอื่นน่ะเนี่ยสร้างบ้านให้คนโน้นสร้างบ้านให้คนนี้แต่บอกว่าทั้งชีวิตเนี่ยสร้างมาเกินร้อยหลังอ่ะสำนักงานอีกไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แต่สิ่งที่แกตั้งใจจะทำให้ตัวเองนั้นแกบอกว่าเอาไว้หลังสุดเห็นไหมผลของการผัดวันประกันพรุ่งนั้นมันเป็นยังไงสุดท้ายสิ่งที่ดีที่สุดที่แกตั้งใจจะทำให้ลูกและเมียแกก็จึงไม่ได้ทำเราทั้งหลายก็เหมือนกันมีอะไรบ้างที่เราควรจะทำให้ตัวเองเรามานึกดูสิจะไปดึงหน้าเพิ่มไหมเนอะฉีดโบท็อกซ์ไหมหรือไปย้อมผมไหมหรือไปจับฟันไหมเดือนที่แล้วเนี่ยแต่มาภาพเพิ่งไปขูดหินปูนมา อาตมาก็ทำให้ตัวเองนะเป็นความดีเล็กๆเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้ยิ้มโชว์ใครต่อใครเขาไปทั่วเลยตอนนี้เราต้องมาถามตัวเองว่ามันมีอะไรไหมที่เราควรจะทำให้ตัวเองควรจะทำให้พ่อเราควรจะทำให้แม่เราควรจะทำให้น้องเราควรจะทำให้เพื่อนเราควรจะทำให้ภรรยาเราควรจะทำให้สามีเราวันนี้กลับไปบ้านนะไปยืนพิจารณาสามีนะตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะเราควรจะปฏิรูปสามีไหมนะจับไปเข้าคอร์สไหมดูแลเขาหน่อยสามีกลับไปก็ต้องไปดูแลภรรยานะอยู่ด้วยกันมาเนี่ยตั้งแต่ก่อนโปรโมชั่นจนหลังโปรโมชั่นจนตอนนี้เลยไฮซีซั่นมาแล้วเนี่ยจะดูแลกันอยู่อีกไหมเนี่ยสถาปนิกคนนั้นพยายามจะสร้างบ้านที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของแกตามปรัชญาที่แกทำงานว่าเราทำแต่ของที่ดีที่สุดและแกก็ตั้งใจว่าที่สุดของที่สุดก็คือแกจะสร้างบ้านให้ตัวเองแล้วก็มีห้องพระที่วิเศษที่สุดแกบอกว่าเอาไว้หลังสุดสุดท้ายก็ไม่ได้ทำเพราะคิดว่าเอาไว้หลังสุดดังนั้นเราทั้งหลายลองถามตัวเองซิว่าอะไรที่เราคิดว่าเอาไว้หลังสุดลองสลับเอามาไว้หน้าสุดได้ไหมอยากทำเลยอยากดูแลเลยคนที่เรารักเนี่ยหรือตัวเราเองเนี่ยเราอยากดูแลสุขภาพเราอยากเล่นโยคะเนี่ยเรารีบจัดให้ตัวเองเลยนะหาวันหาเวลาจัดสิ่งดีๆให้กับตัวเองเลยเอ๊ะช่วงนี้ฉันอยากไปทานคริสปี้ครีมพาตัวเองไปทานซะเย็นนี้เลยนะรีบเลยสิ่งดีๆนั้นมันไม่จำเป็นจะต้องตีราคาด้วยเงินจำนวนมากหรือไม่จำเป็นจะต้องเป็นเมกะโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่หรือไม่จำเป็นจะต้องไปต่างประเทศสิ่งดีๆนั้นมันวัดกันที่คุณค่าในทางจิตใจอาจเป็นความดีเล็กๆที่เราอยากทำเช่นอยากจะไปดูหนังพ่อแม่ลูกจูงแขนกันไปดูหนังหรืออาจจะไปเที่ยวสวนสัตว์เขาดินใกล้ๆนี่เองหรืออาจจะอยากจะไปพักผ่อนเชียงใหม่ศุกร์เสาร์อาทิตย์หรืออาจอยากจะชวนกันไปไหว้พระ9วัดหรืออาจจะอยากซื้อเสื้อผ้าให้พ่อให้แม่อย่างวันเกิดที่ผ่านมานี้ปีนี้โยมพ่อตมาภาพอายุ80ปีตมาก็โทรศัพท์ชวนพี่ๆทุกคนที่ไปอยู่ต่างจังหวัดกลับบ้านหมดเลยพาพ่อไปเลี้ยงข้าวพาพ่อไปเลี้ยงข้าวเสร็จปั๊บช่วงบ่ายพาพ่อไปแวะห้างบิ๊กซีก่อนที่จะถึงศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวันของอาตมานะคุณยมนิวัฒน์เคยไปเยี่ยมแล้วเนาะอาจารย์ก็พาพ่อไปแวะบิ๊กซีบอกพี่ๆว่าพี่พาพ่อไปซื้อกางเกงใหม่เสื้อใหม่พี่ก็พากันไปซื้อพี่สาวอาตมา4คนซื้อให้พ่อคนละชุดมี4ชุดนะพอกลับมาที่ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวันปั๊บอาตมาทำพิธีมอบทุกๆปีนี่วันเกิดพ่ออาตมาก็จะให้ทุนการศึกษาพ่อนะพ่ออาตมาได้รับทุนทุกปีนะปีนี้81เราก็ให้ทุนท่านอีกพ่อเอาไปเรียนต่อนะพ่อดีใจลูกศิษย์อาตมาก็จับยมพ่อเนี่ยถือสตังค์ถ่ายรูปแล้วก็ชูมือยิ้มแฉ่งเลยเนี่ยแล้วก็มีความสุขมากแล้วก็มอบเสื้อผ้าพ่อก็บอกว่าเอามาให้ทำไมเนี่ยเพื่อเงินเพื่อทองเปล่าๆดูดิปีที่แล้วยังไม่ได้นุ่งเลยพูดเสร็จแล้วก็บอกพ่อรับไปอ่ะถ่ายรูปนะแชะเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่มาก็ลงไปนั่งรับแขกอยู่ที่เรือนรับรองเรือนแขกแก้วสักพักหนึ่งแต่มาได้ยินหมาเห่าอ่ะนู้นตรงกลางไร่นู่นนะหมามันเห่าแต่มาบอกไปดูดิหมาเห่าใครนะปกติมันไม่เห่านะหมาเท่านี้มันมีมารยาทจะตายนะลูกศิษย์วิ่งไปดูกลับมาบอกพระอาจารย์โยมพ่อใส่เสื้อใหม่ที่ซื้อให้อ่ะนักแดงเถือกเราอยู่กลางสวนตอนนี้หมาไม่เคยเห็น เห็นไหมปรากฏว่าเปลี่ยนทั้ง